Pertama, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, sayang kepada keluarga, ya. Selalu menolong orang yang membutuhkan. Seandainya itu aja, cuma berapa poin, gak sampai 10, itu waktu kita udah habis tuh, ya. Waktu kita sudah habis. Sholat 5 waktu aja, ya kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau kita kerjakan tepat waktu dengan baik, dengan tertib, ya. Tambah lagi kita merawat orang tua, ya. Kita berbuat baik kepada tetangga, menolong orang yang membutuhkan, sayang kepada keluarga, ya. Bekerja, mencari nafkah yang halal, ya. Yang halal. Sudah habis waktunya? Habis waktunya. Berapa banyak tetangga yang butuhkan bantuan? Berapa banyak orang yang harus kita tolong? Ya. Kita sudah sibuk dengan pekerjaan guna memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga. Waktu yang harus kita gunakan untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, anak dan istri, merawat dan berbakti orang tua. Ini poin-poin ini sampai hari ini masih banyak dari kita yang belum maksimal melakukan. Bisa. Merawat orang tua berat memang. Ya. Berat. Seorang ibu bisa merawat 5 anak dalam sekali waktu. Tapi 5 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Itu kenyataannya. Ya. Seorang ibu merawat 5 anak hampir tidak pernah mengeluh. Seorang ibu yang merawatnya 5 anak semuanya mengeluh. Ya. Malah lempar tangan. Kok wae sing jaga ibu? Oh, kowe wae Mas kowe sing nganggur kok. Lah aku ning Jakarta e. Ya satu lagi yo piye tokone tutup wis to sing biayai aku. Kowe sing ngancani ibu ning rumah sakit. Satu bisa merawat yang 5, yang 5 merasa berat merawat yang satu. Yang satu. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih kok. Kok enggak bilang nggih awas ya. Tahu kenyataan kok. Kenyataan. Seorang ibu itu bisa menahan lapar supaya anaknya yang 5 itu kenyang. Tapi kalau kita, ya kan, kenyang duluan sebelum merawat ibu. Ya. Alasannya, oh, nek ngeli lek rawat piye Mas? Iya benar juga kowe. Oh, mamsik aku. Padang Mas, oh, padang. Adiknya. Ya, ibu kita dulu lapar enggak pernah ngomong sama kita sebagai anaknya. Malah nek ibu ki lapar le, enggak pernah. Ada pernah ibu bilang seperti itu? Ya, kan? Capek-capeknya seorang ibu enggak bakalan ngomong seperti itu, bisa seperti itu. Enggak bakalan ngomong, "Ibu lapar, Le. Mbok kamu itu yang nurut." Ada seperti itu. Itu sudah habis waktu kita. Menolong tetangga, sambatan sini. Coba kalau di desa-desa, sambatan kan enggak pernah selesai, ya kan? Yang sini apalagi mau masuk musim hujan ini. Ya, yang sana bongkar genteng, sana masang genteng, ya kan? Yang sana kerja bakti membersihkan saluran, yang sana got-gotnya, yang sana sampah dibakar, ya kan? Lagi seperti itu, yang sana seripah ada orang meninggal, yang sana lagi, wah kilorong yang rumah sakit kudu dijenguk-jenguk lagi sana, nanti malam rapat RT, besok diundang kepala desa, dan itu mecor jalan, habis waktu kita. Itu saja kata lima madzhabi, seandainya, ya, sedikit yang kita ketahui itu diamalkan. Yang kita ketahui sedikit, tapi dari yang sedikit itu sedikitnya kita amalkan, itulah aflahu. Itu sudah beruntung dan berhasil. Ya, beruntung dan berhasil. Satu contoh lagi, misal menahan lisan. Menahan lisan itu beratnya luar biasa. Kan ilmunya sudah kita dapat tuh. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya oleh sahabatnya. Ya kan? Ditanya sahabatnya, amalan apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Disebutkan. Sahabat itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, amalan-amalan Islam itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Kamu mau enggak saya kasih tahu? Semua amalan-amalan tadi itu ujung-ujungnya kembali kepada satu hal. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya itu, zikir kita, berbakti kita, semuanya itu ternyata bermuaranya pada satu. Apa kata Nabi SAW? Kuffa 'alaika hadza. Jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Percuma sholat 5 waktu tepat waktu. Percuma puasa wajib, puasa sunnah. Percuma umrah tiap tahun 2 kali. Haji udah beberapa kali. Percuma infak, sedekah, ngasih bantuan, bangun masjid sana, bangun masjid sini, tapi ternyata lisannya tidak bisa dijaga. Kenapa? Ibadah-ibadah tadi yang banyak pahalanya, habis pahalanya. Dihancurkan, dihabiskan, dihanguskan oleh lisan kita sendiri. Yang ngerasani orang, yang menghibahi orang, yang menceritakan aib dan cacatnya orang, yang menjelek-jelekkan dan memfitnah orang. Hangus pahala-pahalanya. Percuma akhirnya. Percuma akhirnya. Hangus. Urusannya apa? Menjaga lisan. Ini ilmu atau bukan? Ilmu. Kata para ulama, contohnya Imam Adz-Dzahabi tadi, seandainya kita mengamalkan sedikit saja, itu sudah insyaallah luar biasa. Mengamalkan yang satu, menjaga lisan. Karena semua masalah munculnya dari lisan. Coba dikoreksi. Semua masalah kita itu munculnya dari apa? Lisan. Dari kata-kata. Iya kan? Dari kata-kata yang menyinggung perasaan, yang salah ngomong, yang ini dan itu. Awalnya dari kata-kata. Ketika kata-kata ini tidak bisa kita tata, iya kan? Kalimat-kalimat ini susah kita lipat. Iya kan? Maunya disebarkan, ditebarkan. Ya pada akhirnya hanya akan menyesal saja. Coba koreksi masalah kita di rumah tangga ini dari sini. Masalah kita berteman dan bersahabat dari ini. Iya kan? Masalah kita di masyarakat ini juga. Berita udah tersebar ketika ditanya, dari mana ini? Orang ngerti ini, saya ngomong sopo ya lali aku. Loh, urusannya harga diri dan kehormatan seseorang kok dengan mudahnya kita mengatakan dan beralasan. Gak tahu kemarin yang cerita siapa, lupa ya saya. Yang jelas orang yang kayak gini, loh mana dasar ini kehormatan orang? Rumah tangga orang lain, privasi yang seatap, yang selantai saja bisa salah persepsi, apalagi kita yang di luar bangunan cuma ngeliat, apa kayak lagi ribut boleh apa? Oh, ketoe, gitu. Bumbuin lagi sama, iya jari ini, dan gitu. Yang satu nih burung lagi, oh, ini aku merah salah. Oh, suami istri sedang latihan berpuisi seperti masa mereka SMA, dibilangnya sedang konflik rumah tangga. Apa kau? Ah tidak adik. Biasa, iya kan? Cuma untuk menghilangkan kepenatan rumah tangga. Ayo dek, om mas, coba kita berpuisi. Ayo. Aku biar saat berikan gaji juara satu tingkat kecamatan mas. Oh, iya. Juri ini kan aku. Iya. Orang yang gak ngerti. Itu tadi, jangankan yang di luar bangunan, yang seatap, yang serumah aja bisa saja salah persepsi. Makanya terjadi konflik antara suami dan istri. Kan suami istri kan salah paham nih. Ini suami istri loh nih. Berhadapan-hadapan saling ngomong itu beda paham. Apalagi yang di luar bangunan. Udahlah. Jaga lisan. Dijaga lisannya. Nah, kalau bukan urusan kita, deh diem. Bicaralah yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sampaikan hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa menyampaikan hal-hal yang baik, kata Nabi, fali auliyasmut, diam. Ilmu atau bukan? Ilmu atau bukan? Ilmu. Kalau diamalkan, luar biasa enggak? Luar biasa. Masalah-masalah yang sekarang terjadi sosial itu, dari tingkat keluarga sampai tingkatan bangsa dan negara, ya kan? Asal-muasalnya dari apa? Lisan, apalagi ada pihak yang memang ngedu, wartawan biasanya, ya kan? Dapat berita cari yang sensasional, kalau nggak sensasional nggak laku beritanya, ya kan? Si A ngomong kayak gini, terus nanti dibawa, Pak kemarin Bapak itu bilang begini, menurut pendapat Bapak bagaimana? Ya kan? Menteri A ditabrakkan dengan Menteri B, Presiden ditabrakkan dengan menterinya, ya kan? gubernur dengan tokoh masyarakat, anggota dewan ini ditabrakkan dengan anggota dewan, senang kalau dapat berita seperti itu. Berita itu kalau isinya bukan konflik nggak laku. Ya kan, misalkan ya negara kita aman-aman aja, siapa yang membaca? Ya kan, negara kita baik-baik aja, semuanya berjalan itu saling sayang, saling menghormati, nggak laku. Ya, tapi coba kalau misalkan terjadi perpecahan internal di sebuah partai, dinaik-naikkan kayak gini nih. Contoh misalkan, cari berita. Ya, dari tingkatan paling kecil keluarga sampai kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kan? Seandainya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga lisan diamalkan, masya Allah, itu anjlok drastis itu, ya kan? Grafik konflik di negara kita plus, gitu, plus, dan setan bersedih. Aduh, gagal maning. Ya, karena yang diinginkan setan itu adalah apa? Mengadu domba. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu, ya Isa, an ya'budahul Arab. Orang setan itu sudah putus asa dia kalau orang Islam mau beribadah. Tapi walakin tahrish bainakum, tapi dengan cara ngadu domba tadi. Dengan cara mengadu domba, dibuat perpecahan sana, perpecahan sini. Itu banyak pihak yang ikut tangan di situ, ambil bagian. Bagaimana caranya rusak? Sekali lagi, awalnya apa? Lisan. Awalnya lisan. Nabi mengatakan kuffa alaika hada, sambil Nabi memegang lidah. Itu apa? Untuk menegaskan maksud dari Nabi. Kuffa alaika hada, jaga lisanmu ini. Nah, jaga. Itu kata Nabi loh. Dan Nabi pegang lisannya, pegang lidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Apalagi kalau ilmu yang kita dapatkan setelah sekian lama ikut pengajian, setelah ratusan hadis, ribuan hadis kita baca, ratusan ayat, ribuan ayat sudah kita baca, kalau diamalkan semua, masya Allah, ya, luar biasa. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, walau waqafu anil amali bil bida'i la wuffiku, walau fattashu an dinihim wa sa'alu ahla dzikri la ahla al-hiyali wal makri la sa'idu. Seandainya mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan itu berhenti, tidak lagi melakukan, pasti mereka akan beruntung. Saya cuma ingin menyampaikan lagi, karena ini juga ilmu. Saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama kali mengucapkan, menggunakan lafaz bid'ah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh antipati dengan kata-kata bid'ah. Jangan sampai kita membenci lafaz bid'ah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang mengatakan, silakan dicek. Enggak usah emosi, enggak usah marah. Tidak usah sakit hati, jangan. Cek. Di Google aja ada itu, kalau enggak percaya sama saya. Atau dicek sendiri dalam kitab. Yang disebutkan Nabi mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Itu Nabi yang pertama kali mengucapkan bid'ah. Pertama kali, saya ulangi lagi, yang melafazkan kata bid'ah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama juga memberikan nasihat dan bimbingan buat kita untuk bijak menggunakan kata-kata itu. Tepat. Jangan asal menggunakan. Jangan sembarangan mengucapkan. Tepat, bijak. Ya kan? Tidak dengan emosional juga, tidak kemudian serampangan juga. Ya kan? Kalau memang tidak siap kondisionalnya, gunakan kata-kata yang lain. Misalkan mohon maaf, ini setahu saya tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini saya tahu, yang saya tahu Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Itu kalau secara kondisional. Nah, tapi kalau sampai antipati terhadap kata-kata bid'ah, janganlah. Oh, Nabi Muhammad kok yang mengatakannya. Walau fattashu, kalau seandainya orang-orang yang melakukan seperti itu berhentilah, sudah cukup, jangan dilanjutkan lagi. Ya kan? Kalau mereka tidak tahu, bertanyalah kepada para ulama, mereka yang punya ilmunya. Lasa itu, kata Imam Adz-Dzahabi, pasti mereka beruntung. Bal yu'riduna 'anit ta'allumi tihan wa kasalan. Tapi faktanya justru banyak orang tidak mau belajar karena malas atau karena sudah antipati sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita juga wajib evaluasi dan koreksi. Kalau kita menunggu, yang ditunggu tidak datang. Kalau kita menanti, yang dinanti tidak tiba. Kita yang jemput bola, kan begitu. Kita yang jemput bola, bukan wah dengan apa egoisnya kita mengatakan, loh masyarakat sudah tak undang, keluarga juga sudah di apa datangin ke rumah-rumahnya, tapi kok pada nggak datang. Ya jangan, memang susah diajak warga sini. Keliru juga seperti itu. Mungkin saja mereka malu, sungkan, apalagi masuk pondok, ya kan? Wong kita aja tiba-tiba masuk kantor polsek aja ngapain, takut juga kita kan? Pernah masuk kantor Koramil? Ya kan? Ngapain ke Koramil gitu? Padahal mereka-mereka bapak-bapak itu wah ramah, mengayomi masyarakat. Ya, TNI kuat karena rakyatnya kan. TNI lahir dari rakyat. Kita kalau datang itu, kita ngobrol dengan banyak anggota TNI. Udah Mas, kalau istirahat di kantor Koramil aja, weh. Kantor Koramil kalau istirahat ini maksudnya apa nih? Padahal serius loh itu. Ya kan, maka banyak kalau pas Idul Fitri makodim, makorem, ya kan, bahkan Koramil-Koramil menyediakan rest area tempat istirahat, kasih minuman, makanan berbuka kalau Ramadan misalkan masih puasa, mereka membuka diri. Kan itu. Tapi kita kalau masuk kan sungkan juga kita. Kita masuk sesuatu yang asing di suatu tempat yang asing bagi kita, sungkan. Sama juga tetangga, keluarga, masyarakat mau masuk di lingkungan pondok itu sudah aduh, isin ya. Sudah mau berangkat, kok gak ada teman, pulang lagi, ya kan? Nunggu teman. Mau berangkat lagi yang kedua sudah sampai, terus dimulai, telat, isin, udah pulang, ya kan? Pulang. Kalau sudah seperti itu, kita yang aktif untuk bermasyarakat, kita yang aktif untuk sholat bergabung bersama masyarakat di masjid-masjid. Ya. Kita yang aktif melakukan silaturahmi, berkunjung ke rumah-rumah tetangga, lebih dekat, lebih akrab. Bukan memang egois, wah ini udah bertahun-tahun kita undang mereka nggak datang, bertahun-tahun kita kita kasih souvenir, kita kasih makanan macam-macam. Bukan itunya. Kadang-kadang sungkan dan malu. Kita yang aktif datang. Kata Imam Adz-Dzahabi, fawahidatun min hadhil khilali murdiyatun. Satu dari empat faktor ini saja itu sudah apa namanya mengerikan. Fakaifa biha idza ijtama'at, apalagi kalau keempat-empatnya jadi satu, ya kan? Tahu ilmunya tidak dikerjakan, nggak tahu dasar ilmunya malah semangat. Dia nggak faham dan sadar nggak faham, tapi nggak mau belajar. Sudah seperti itu, melihat orang lain ingin belajar dihalang-halangi. Kata Imam Adz-Dzahabi, fakaifa biha idza ijtama'at, pasti lebih parah lagi kalau keempat-empatnya jadi satu. Fama dhannuka idzan dhamma ilaiha kibrun wa fujurun wa ijramun wa tajahrumun 'ala Allah. Apalagi kalau ditambah, kata Imam Adz-Dzahabi, tambah lagi yang tadi, empat hal tadi, sombong, melampaui batas, jahat, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiyah untuk kita semua. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kesimpulan yang diberikan para ulama. Supaya kita mengerti apa sih faktornya, di mana celah kekurangan kita. Tidak lepas dari empat hal ini. Cari satu dari empat hal ini, atau bahkan mungkin yang kita takutkan keempat-empatnya ada. Maka di zaman dahulu, di zaman salaf, dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya, Islam itu begitu jaya, Islam itu sukses. Kita kan membacanya cuma sukses-suksesnya aja,
Iya kan?
Wah, Islam tersebar sampai ke Afrika, Islam tersebar sampai ke negeri apa India, Islam sampai ke Eropa sana. Islam zaman dulu ini, wah, keadilan, kesejahteraan. Yang kita baca cuma itunya aja. Tapi coba gali lagi, kenapa sampai terjadi seperti itu? Kenapa mereka sukses? Kenapa Islam itu jaya di masanya? Cari apa sebabnya? Gitu. Ternyata sebabnya mereka mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Mereka mengamalkan ilmu. Mereka menghidupkan ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan itu adalah tanda cinta sesungguhnya. Hakikat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah melaksanakan titah-titahnya. Ya. Hakikat cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengamalkan perintah-perintahnya. Ngakunya cinta, tapi gak tahu apa perintah-perintahnya. Katanya cinta, tapi perintah-perintahnya diabaikan dan diacuhkan. Katanya sayang, tapi mana praktek nyata dalam sehari-harinya? Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kitab Asy-Syukur karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Jadi Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah itu mengumpulkan dan menghimpunkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban bersyukur. Ini di zamannya beliau Ibnu Abi Dunya menyaksikan dan melihat fakta bahwa banyak kaum muslimin rasa syukurnya itu rendah. Maka beliau berinisiatif dan terpanggil untuk menyusun dan menghimpun riwayat-riwayat tentang kewajiban bersyukur supaya bisa menjadi bacaan dan dorongan. Nah, di dalam kitab tersebut, kitab Syukur karya Imam Ibnu Abi Dunya, beliau bawakan sanad lengkap. Kata Imam Ibnu Abi Dunya, akhbarana Asy-Syaikh Nasiruddin Abu Nasr Muhammad bin Arbasyah. Qila lahu akhbarakum Asy-Syaikh Abdul Fadl Ja'far bin Abil Hasan bin Abil Barakat Al-Hamadani qira'atan alaih. Wa anta tasma'u sanata 35 wa 600. Qala anban al-Hafiz Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Silawi qira'atan alaihi wa ana asma'u sanata 71 wa 500. Qila lahu akhbarakum Asy-Syaikhana Asy-Syarif Abdul Fadl Muhammad bin Abdul Salam Al-Ansari wa Abu Sa'ad Muhammad bin Husayish. Qala Asy-Syarif anbana Abu Ali Al-Hasan bin Syadzan. Qala anbana Abu Bakar Ahmad bin Salman An-Najjar. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Dunya. Qala hadatsana Al-Jarwi. Qala hadatsani Amr bin Abi Salamah. Qala hadatsana Abu Abda Al-Hakam bin Abda. Qala hadatsani Haywa bin Syuraih an Uqbah bin Muslim an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an As-Sanabihi an Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi lengkap ya agama kita itu. Bisa ditelusuri sumbernya dari mana? Itu keistimewaan ajaran Islam yang banyak apa namanya tergerus sekarang ini dan banyak dilupakan orang. Jadi salah satu prinsip dalam agama Islam itu adalah keakuratan data, kevalidan informasi, ya kan? Kepastian dan jaminan kebenaran berita. Itu ajaran Islam begitu. Dan, jadi bisa ditelusuri. Nabi Muhammad mengatakan A misalkan dalam sabdanya, itu bisa ditelusuri. Ini dari siapa? Ya kan? Dari siapa? Kamu dengarnya dari mana? Dicek itu. Contohnya seperti saya bacakan tadi, bisa dicek. Ya kan? Dari siapa? Dari Nasruddin Abu Nasr Muhammad bin Arbasyah. Siapa dia? Sudah ada data-datanya lengkap. Ya kan? Nasruddin Abu Nasr itu adalah orang ini berasal dari sini, tempat tanggal lahirnya ini, orang tuanya ini, ya kan, meninggalnya di tempat ini, tahun ini, guru-gurunya ini, murid-muridnya ini, sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya lengkap. Kurikulum vitae, riwayat hidupnya ada lengkap. Nah, kalau ternyata tidak ditemukan riwayat pendidikannya, enggak bisa diterima. Berarti orang ini orang apa namanya? Tidak diketahui identitasnya, enggak bisa diterima. Kalau dalam hukum Islam, berita yang berasal dari orang tanpa identitas itu langsung ditolak, nggak kepake. Tanpa kita pedulikan isi dan materi berita itu, nggak kepake. Nah siapa? Kenapa nggak dipakai? Kenapa ditolak? Ya kita nggak tahu siapa orangnya yang memberitakan buat kita tanpa identitas. Kan? Berita kaleng, nggak bisa diterima. Kan? Bahkan sekalipun diketahui identitasnya, tapi tidak mendapatkan pujian atau rekomendasi dari para ulama, juga tetap nggak bisa diterima. Itu saking ketat dan selektifnya ajaran Islam. Harus ada pujian dan sanjungan, takdil namanya. Oh, dipuji Imam Ahmad, oh dipuji sama Imam Yahya bin Ma'in, oh dipuji oleh Ali Al-Madini, oh dipuji oleh Syu'bah, oh dipuji oleh Asy-Sya'bi, oh dipuji oleh apa namanya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jelas, oh ya diterima riwayatnya. Gurunya siapa? Dari mana? Dari Abul Fadl Ja'far bin Abil Hasan Abul Barak bin Abil Barakat Al-Hamadani. Siapa dia? Cek lagi datanya. Sebelum komputer ada, sudah ada data-data seperti itu di zaman Islam. Dalam bentuk buku. Nah, dalam bentuk buku. Yang dicatat dan disalin ulang bukan hanya oleh satu orang, tapi sekian banyak orang mencatatnya. Sehingga bisa dikoreksi, bisa dimukabalah, bisa dibandingkan. Oh, yang benar ini salah, ini keliru. Ini kurang titik satu, yang salah kurang titik dua. Ini hilang hurufnya. Oh, ini kebanyakan katanya. Itu dicek bisa. Riwayat hidupnya lengkap sebelum komputer ada. Kalau komputer kan masih harus pakai on off, masih pakai loading kayak gini. Kalau para ulama kita seperti Al-Imam Al-Mizzi, Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahumullah, itu dalam apa namanya ingatan mereka ribuan orang nggak perlu pakai orang agus suwe, nggak pakai loading-loadingan. Ditanya Fulan bin Fulan bin Fulan, langsung, oh dia itu orang asli Irak, ya kan, tempat lahirnya di sini, gurunya ini, nama bapaknya ini, nama lengkapnya ini, pernah berguru kepada ini, murid-muridnya ini, hadirnya ini, kan itu. Oh, pernah mengatakan begini, orangnya seperti ini, sholatnya, ibadahnya, puasanya, lengkap, langsung. Nggak butuh listrik. Iya, nggak butuh listrik. Itu para ulama kita. Coba lihat, ini. Jadi, Islam itu anti hoax ya. Islam itu anti hoax. Islam itu anti hoax. Kenapa? Kevalidan data, keakuratan informasi, jaminan kepastian berita, itu jadi tuntutan. Jadi kita jangan tersinggung ketika menyampaikan berita, orang balik tanya, gue suka sopo, gue gak percaya karena aku tuh. Loh, bukan masalah gak percaya, saya cuma tanya kok. Kalau emang sumber beritanya ada, kenapa harus tersinggung? Justru bangga dan senang. Oh, saya dapatnya dari si A. Si A dapat dari siapa? Ayo orang ngerti. Oh ya sudah, berarti dari Anda sampai si A saya percaya, tapi setelahnya saya belum tentu. Saya harus cek lagi kepada si A. Ini agama kita. Ya kan? Bukan cuma entos kok ngono ya, ini grup WhatsApp ngono ya. Nah, yang ngirim siapa? Ya orang ngerti. Anggota grup, anggota grupnya siapa? Ora paham, mengaku yang dilebokke ning grup kuwi kok. Enggak tahu siapa yang buat grup, yang mengkreasi grup itu siapa? Enggak paham, enggak pernah ketemu, enggak pernah kenal. Kok bisa-bisanya berita itu diterima, dimakan mentah-mentah. Apalagi kalau kaitannya dengan keamanan dan ketertiban nasional. Iya kan? Apalagi kalau kaitannya dengan apa namanya kemasyarakatan, nama baik dan kehormatan seseorang, hati-hati. Jangan main copy paste wae lek sapa? Copy paste. Dari siapa? Dari grup. Grupnya siapa? Ya orang ngerti aku. Jangan diulangi lagi. Kan gitu. Kita kalau punya grup yang jadi admin ya harus tegas. Hati-hati. Kan gitu. Jangan asal kirim berita. Walaupun itu bercanda, enggak boleh bercanda urusan seperti ini. Ya gini. Enggak boleh bercanda urusan ini di Kabupaten Boyolali. Nanti mulai dari tanggal 5 sampai 15 Desember akan ada pemutihan surat-surat kendaraan bermotor. Bagi Anda yang telat pajaknya, bagi Anda yang ini segala macam, silakan datang ke kantor Samsat Kota Boyolali segala macam, tertanda. Silakan Samsat, terus bawahnya tulisi ada informasi dari teman di Polres. Temannya siapa di Polres? Tukang parkir. Ya kan? Jelas dong. Teman di Polres, ya Polres banyak, bukan cuma anggota Polres ya kan. Tukang parkir ada, sing jualan dawet juga ada, ya kan. Tukang apa namanya? Ngepres KTP itu apa? laminating juga ada, ya kan? Nah, tempat fotokopian juga ada. Jangan asal ada teman dari Polres, siapa temannya di Polres? Ada anggota siapa? Namanya siapa? Ya siapa? Gitu. Coba kalau kita semua punya sikap seperti itu, kira-kira berita-berita hoax itu bisa diminimalkan enggak? Pak Bowo? Bisa diminimalkan benar Pak Bowo? Oh sakit, bisa lah. Ya Mas Apri ya. Oke, bisa diminimalkan ya, Abi Ribat. Kalau kita punya sikap seperti itu jangan tersinggung kita loh. Loh, kamu gak percaya sama saya? Bukan masalah percaya gak percaya, bukan. Ini ajaran agama. Ini urusannya penting loh ini. Informasi kayak gini ini informasi publik. Publik atau bukan itu? Tentang pemutihan surat-surat kendaraan bermotor. Oke, Pak Waluyo, Abu Umar. Ini informasi publik ini. Orang sudah berangkat ke kantor Samsat, Pak, mau pemutihan. Apa, Mas? Pemutihan. Pemutihan apa, Mas? Yang petugas Samsatnya, loh, ini beritanya. Enggak ada, Pak, enggak ada pemutihan. Berarti jenengan udah telat berapa tahun, ayo undang bayar. Malah repot ya. Malah konangan, niat ini pemutihan yang malah bayar 4 tahun pajak mati. Ya emang harusnya begitu. Ya hati-hati, itu informasi publik. Walaupun enggak cuma bercanda aja, Ustaz. Enggak boleh bercanda seperti itu bohong namanya. Membohongi banyak orang. Setelah dicek, hoax. Masya Allah. Produksi dan konsumsi berita-berita hoax di akhir-akhir zaman seperti ini banyak sekali. Maka tidak ada jalan lain kecuali ayo kita hidupkan sunnah Nabi. Ayo kita amalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu selalu mengklarifikasi berita, ya kan, dipastikan keakuratannya, kevalidannya, begitu. Nah, Al-Imam Ibn Abi Dunya rahimullah membawakan sebuah hadis dengan sanad seperti tadi sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, "Inni uhibbuka. Fakul Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, sesungguhnya saya mencintaimu. Cinta seorang muslim, cinta antara orang-orang beriman satu dengan yang lain. Karena rasa cintaku, sayangku, perhatianku, Nabi berpesan kepada sahabat Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah salat membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yang artinya ya Allah bantulah saya, tolonglah saya agar selalu bisa mengingatmu, selalu bisa bersyukur kepadamu, dan selalu mampu beribadah secara baik kepadamu. Itu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, agar kita bersyukur, agar kita bisa selalu ingat kepada Allah, agar kita semangat dalam beribadah. Baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Wa husni ibadatik. Doa. Ini bentuk pengamalan para sahabat coba. Ini kan pesan dari Nabi Muhammad untuk siapa? Sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan hal ini kepada muridnya. Sejak saat itu sahabat Mu'adz tidak pernah meninggalkan doa ini. Diamalkan. Ya. Dikerjakan. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul dijaga. Ini yang namanya mengamalkan ilmu. Ya. Mengamalkan ilmu. Ilmu itu sudah disampaikan Nabi Muhammad lalu diamalkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz menyampaikan pesan ini kepada muridnya As-Sanabihi. Qala li Mu'adzun inni uhibbuka fakul hadha ad-du'a. Kata As-Sunabihi, wahai Sunabihi, kata Mu'adz bin Jabal kepada Sunabihi muridnya, saya mencintaimu karena Allah. Bacalah doa ini, jangan engkau tinggalkan. Oleh As-Sunabihi dibaca, tidak pernah ditinggalkan. Berlanjut kepada Abu Abdurrahman Al-Hubuli, berlanjut kepada Uqbah bin Muslim, berlanjut kepada Haiwah bin Syurai, berlanjut kepada Abu Abda Al-Hakam bin Abda, berlanjut lagi kepada Amr bin Abi Salamah, terus begitu sampai ratusan tahun berikutnya. Dalam catatan tadi disebutkan ada seorang perawi mendengarnya pada tahun 635 Hijriah. 635 Hijriah. Ini salah satu perawi menyebutkan, saya mendengar hadis ini pada tahun 635 Hijriah. Kan itu. 600 tahun lebih ajaran ini hidup. Iya kan? Nabi Muhammad meninggal pada tahun berapa Hijriah? Berapa Hijriah? 10 Hijriah, iya kan? 10 Hijriah. Ini 630 Hijriah. Itu kalau hitungan kasarnya. Berarti bertahan sampai berapa lama? 600 berapa? Hah? Masih, Mbak? 600 berapa? 25. 625 ya. Padahal di atasnya masih ada lagi. Di sini ada yang ada keterangan tahun itu pada perawi peringkat Abul Al-Hamadani. Di atasnya masih ada lagi. Apa di bawahnya maksud saya? Murid-muridnya, cucu-cucu muridnya terus sampai ulama di zaman sekarang. Bertahan. Ilmunya bertahan dari Nabi Muhammad wafat sampai 625 tahun kemudian, begitu ya. 625 tahun kemudian ajaran Islam itu tetap dijaga dan bertahan. Kenapa? Diamalkan. Terus begitu. Pesan. Enggak pernah itu ditinggalkan. Nah, tapi karena yang tahu tidak mengamalkan, yang sudah faham lalu diam, sudah ilmu pun akhirnya hilang. Ketika ada yang ingin menghidupkan, dianggap aneh. Apa ini? Ajaran dari mana ini? Ajaran Timur Tengah, ini bukan ajaran Islam di Indonesia ini. Kenapa? Yang sudah terlanjur tahu, akhirnya tidak mau menghidupkannya. Ya, tidak mau menghidupkannya. Nah, maka para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ma balagani an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithun qattu illa amiltu bihi walau marratan. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada satupun hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadaku kecuali pasti aku amalkan hadis itu walaupun hanya satu kali. Tetap punya komitmen mengamalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Kilabah rahimahullah, beliau mengatakan, seorang ulama dari kalangan tabi'in, idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan. Apabila Allah memberikan untukmu ilmu, maka kerjakanlah dengan niat ibadah. Amr bin Qais rahimahullah, beliau menjelaskan, idza sami'ta bil khairi fa'mal bihi walau marratan wahidatan. Kalau engkau mendengar amalan kebaikan, kerjakan meskipun hanya sekali. Meskipun hanya sekali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan, ma katabtu hadithan illa waqad amiltu bihi. Tidak ada satupun hadith yang saya tulis kecuali sudah saya kerjakan meskipun hanya sekali. Padahal hadith-hadithnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu puluhan ribu hadith itu ya, setiap hadith yang beliau tulis dan catat waktu semasa belajarnya itu pasti sudah pernah diamalkan. Hatta marrabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Abu Thaibah dinaran fa a'taitu al-hajjama dinaran hina ihtajamtu. Kata Ahmad, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kemudian saya membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ diterangkan bahwa Nabi Muhammad berbekam lalu memberi tukang bekamnya satu keping uang dinar, uang emas. Maka saya sengaja memanggil tukang bekam untuk membekam saya agar saya bisa mengamalkan hadis itu, memberi tukang bekam satu keping emas, satu dinar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan dalam keterangan yang lain, Imam Ahmad rahimahullah tidak menyampaikan hadis ini, tidak menyampaikan hadis ini sampai beliau mengamalkannya. Padahal Imam Ahmad itu orang miskin. Imam Ahmad itu orang miskin, nabung sampai punya emas, uang emas. Setelah punya uang emas baru manggil tukang bekam, tolong saya dibekam. Setelah dibekam, uang emas yang ditabung-tabung tadi itu buat kamu. Kenapa? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Setelah itu barulah Imam Ahmad menyampaikan hadis Nabi SAW tentang memberi tukang bekam uang sekeping emas. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu pernah ditemui seseorang, wahai imam, tolong sampaikan dalam khutbah Jumat anjuran untuk membebaskan budak. Mereka yang sudah masuk Islam dibebaskan, dimerdekakan karena pahalanya besar. Tolong sampaikan, diingatkan masyarakat ini, kaum muslimin disadarkan untuk membebaskan budak. Ditunggu khutbah Jumatnya, enggak khutbah. Jumat berikutnya, enggak khutbah juga tentang itu. Materinya bukan seperti yang dipesankan. Terus begitu. Sampai suatu saat Al-Hasan Al-Basri khutbah Jumat tentang pahala dan keutamaan orang yang membebaskan budak. Setelah cukup lama, terus orang tadi penasaran datang menemui Al-Hasan Al-Basri. Anda saya pesan, saya minta untuk menyampaikan materi tentang ini, tapi enggak menyampaikan. Sekian lama baru menyampaikan. Kenapa sih? Kata Al-Hasan Al-Basri, karena saya menabung. Saya tabung. Setelah saya punya uang, saya beli seorang budak, lalu saya bebaskan. Setelah saya bebaskan budak, saya baru menyampaikannya di khutbah Jumat. Ya. Itu para ulama. Iya kan? Orang yang jargoni, iya kan? Apa jargoni itu? Hah? Oh iya, mengisa ujar ya usah ngelakoni, iya kan? Atau nato, iya kan? No action, talk only. Ya, jadi kayak gitu, iya kan? Cuma ngomong aja. Kita yang menghubungkan naik khutbah Jumat, kaum muslimin kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari sing khatib Jumat ya ora salat, masyaallah. Astagfirullahalazim. Padahal kalau sudah Jumatan yo ya dadi khatib Jumat juga. Kalau pas Ramadan, masyaallah semuanya jadi pengkultum. Tapi giliran kabeh masyaallah rapi sehari-harinya. La haula wala quwata illa billah. Iya kan? Di atas mimbar cerita sana cerita sini, wah ya ya oh itu, iya kan? Dileling pokoknya. Iya. Tapi sehari-harinya kok beda ya kalau sing disampaikan kan itu. Aja piye ya ana nang ning kuwi sing liyane ra ono sing wani naik mimbar. Ya wis kuwi wae karo ade sabar wis. Ah timbangane enggak ada Jumatan. Kowe ora wani to? Ora wani. Ha kowe padha. Ya wis ben wong engke sing penting ade ngerti dek-dek ora nglakoni. Sino aja sudah. Akhirnya sudah begitu apa adanya keadaannya. La haula wala quwata illa billah. Sedih. Maka apa namanya? Mari sama-sama kita membangun apa kesadaran, kita saling menguatkan untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam sedikit demi sedikit, bukan untuk menyombongkan diri, bukan takabur, bukan. Tapi tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mencerdaskan kehidupan umat. Ya, mencerdaskan kehidupan umat sehingga kita pun termasuk dan tergolong orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sesi yang pertama, nanti kita lanjutkan sebentar aja sesi yang kedua setelah sholat zuhur ya. Enggak usah lama-lama. Yang sedikit dia apa? Yang sedikit dia diamalkan. Jaga lisan aja, Mas. Stop. Jaga lisan aja sudah top atau bukan? Top tadi. Mungkin suami sama istri konfliknya karena apa? Nggih, mboten yang sudah punya istri. Atau kaum istri yang mendengar ini, ributnya sama suami urusan cuma ini. Iya kan? Cuma halas. Ora salah. Sing siji atine lagi rapenak, lagi kesel. Sing siji ngomongnya rada dhuwur. Tapi udah oh, ribut. Udah, iya kan? Kuwi iki ora surga neraka mungkin aku lho, Bu. Malah tambah tersinggung. Iya kan? Nek ora seneng karo aku ngomong, Pak. Nek ora seneng karo aku meneh ngomong, Pak. Loh, gimana sih? Kok tambah dhuwur cuma urusan ini. Ya? Padahal kalau sama-sama diem, duduk santai, minum teh, es krim atau apa misalnya, udah adem ayem tenterom ya kan. Seorang anak sama orang tua juga kayak gitu. Tetangga karo tanggane ya padha, cuma menjaga li. Sebenarnya satu sesi aja sudah cukup hari ini. Mau mengamalkan ilmu tadi menjaga li lisan. Kemudian tadi banyak loh ilmunya menjaga lisan, iya kan? Memastikan berita tidak asal sebar, iya kan? Tidak sebar. Membaca doa setelah sholat tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya supaya selalu bisa mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, selalu bisa beribadah dengan baik untukmu, ya Allah. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima tadi, bertetangga, hidup bermasyarakat dengan oke, boleh. Ternyata banyak loh. Cukup ya? Kurang sing sithik urung dilakoni kok. Ya nantilah tambah sedikit selesai salat zuhur insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.